жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбат тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласында басталған жазғы паралимпиада ойындарына 161 елден барған 4000-нан астам спортшы қатысып жатыр. Мүмкіндігі шектеулі спортшылар қатысып жатқан Рио паралимпиадасының ашылу салтанаты Астана уақытымен айтқанда 48-тің 8-ні ауған түні Маракана стадионында өтті. Бұл салтанат шарада Қазақстан туын Әнуар Ахметов ұстап шықты. Ол жарыстарға жүзу спортынан қатыспақ, Риодағы паралимпиадаға Қазақстаннан жиыны 11 атлет барған. Әнуар Ахметовтың азаттыққа айтуынша, паралимпиадаға екінші рет қатысып жатыр екен. Лондонда 2012 жылы өткен паралимпиаданың ашылу салтанатында да туыстап шыққан. Риода медаль алу үшін барымды саламын дейді ол. Қазақстан әзірге жазғы паралимпиада ойындарында медаль алған емес, бірақ осы жолы Қазақстан делегациясы Әнуар Ахметовтен үміт күтеді. Әнуар 2014 жылы Инчхонда өткен Азия ойындарында 2 алтын, 3 күміс медаль иеленген. Көзі нашар көретін атлет жүзу спортымен 2008 жылдан бері айналысады. Ол Риода жүзуден болатын 4-5 жарысқа қатыспақ. Ахметов бөлек паралимпиадаға жүзгіштер Роман Агалаков, Наталья Звягинцева және Зульфия Габидулина, дзюдодан Әнуар Сариев, орынбасар Құралбай, пауэрлифтингтен Гүлбану Абдухалықова, Раушан Қойшыбаева және Вадим Дукарт барт. Жеңіл атлетикадан Аманат Қалқаев, садағатудан Александр Медведев бақсынайды. Қазақстан құрамасының жүлде алады деп үміт күткен атлеттері жалғыз Әнуар Ахметов емес, 51 жастағы жүзгіш Зульфия Габидулина 2014 жылы Инчхонда өткен Азия ойындарының чемпионы, мұның алдында Лондон паралимпиадасына қатысқан. 6 жас жол апатына ұшырап, аяғы сал болып қалған атлеттің спортпен айналысып келе жатқанына ширек ғасыр толды. Паралимпиадаға барған Қазақстан атлеттерінің көбі халықаралық жарыстардың жүлдегерлері. Дзюдошы Әнуар Сариев 2015 жылы Оңтүстік Кореяда көзі нашар көретіндер арасында өткен әлем біріншілігінде қола медаль иеленіп, жолдаманы сол жарыста жеңіп алған. Қазір ол өз салмағында әлемдік рейтингте 6-шы орында тұр. Наталья Звягинцева жүзуден Инчхонда өткен Азия ойындарының күміс жүлдегері, ал жеңіл атлет Азамат Қалқаев сәуірде Дубайда өткен Азия чемпионатында 100 метрге жүгіруден алтын медаль алды. 1996 жылы темір жолда жұмыс істеп жүргенде пойыз қағып кетіп, бір аяғынан айырылған Александр Медведев садағатудан Азия ойындарына қатысқан Қазақстанның бірнеше дүркін чемпионы, паралимпиадаға пауэрлифтингтен қатысатын атлеттерде Рио жолдамасын халықаралық нормативтерді орындап барып алған. Қазақстан паралимпиадаға бастапқыда 10 жолдама алған болатын, кейін халықаралық паралимпиада комитеті допинг дауы кесірінен Ресей құрамасын Риодағы паралимпиададан шеттеткеннен кейін дзюдодан бір жолдаманы Қазақстанға берді. Бұл лицензияны Азия чемпионы Құралбай орынбасар алды. Өз командасының Риодағы ойындардан шеттетілгеніне наразы Ресей қазір Мәскеу облысында паралимпиадаға балама жарыс ұйымдастырып жатыр. 48-тің 18-іне дейін жалғасатын Риодағы паралимпиадаға 161 елден 4300-дей спортшы қатысып, 28 спорт түрінен медальдар беріледі. Риоға Өзбекстаннан 32, Қырғызстаннан 3, Түркменстаннан 2, Тәжікстаннан 1 спортшы қатысады. 2012 жылы Лондонда өткен паралимпиадаға Қазақстаннан 7 спортшы барған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.